Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito ang ating almusalita sa araw na ito, March 16. Ang ebanghelyo natin is John 7, 40 to 53. Sabi ng ebanghelyo, some wonder, would the Christ come from Galilee? Doesn't scripture says that the Christ is a descendant of David and from Bethlehem, the city of David? Siguradong sigurado na ang dahilan sa kanilang pagtatakwil kay Jesus ay na ipinanganak siya sa Galilea at dapat ipinanganak ang Mesiyas sa Judea, sa Bethlehem, ang lungsod ni Haring David. Ang hindi nila alam ay na si Jesus nga ay ipinanganak sa Bethlehem. Hindi nila alam yung parte na yan ng buhay ni Jesus. Naghuhusga, nakakaroon ng conclusion, nakabase sa kanilang pakakamaling alam. And it sounds familiar kasi maraming beses ganyan po tayo. Nakakaroon ng wrong conclusion dahil hindi natin alam ang buong kwento, ang buong kasaysayan ng tao na hinuhusgahan natin. Kaya nga, I think it's very wise na huwag tayong humusga sa tao dahil may maraming parte ng buhay niya na hindi mo alam. Kahit ang tao na yan ay mama mo, anak mo, kapatid mo, kahit kilala mo mula sa pool, hindi ibig sabihin na alam mo ang lahat ng detalye ng kanyang buhay. Alam mo lahat ng nangyari at lahat ng mga iniisip at dahilan ng kanyang buhay. Kaya yung hinuhusga ang isang tao dahil akala mo, kilalang kilala mo ng 100%, it always proved to be wrong. May mga aspeto na hindi mo alam that explains the whole story. Tulad nito kay Jesus. Yes, taga Nazareth, tinatawag na Nazareno. Yes, taga Galilea, yun ang kanyang region, nandiyan ang kanyang mga parientes. Yes, talagang Galilean si Jesus. Ngunit, siya ipinanganak sa Bethlehem. And so, sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem, natupad ang hula ng lumang tipan at hindi alam ng mga tao na naghuhusga sa kanya. Humingi tayo ang biyaya na maging malaya tayo sa paghuhusga at pag-realize, pakaalam, na laging may mga aspeto ng buhay ng ibang tao na hindi nating alam. We are mysteries walking. We are mysteries na Diyos lang ang nakakaunawa ng buo. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news. Gawin natin viral, araw-araw, ang salita ng Diyos. And God bless.